Herra forseti, nýjustu mælingar sýna að hlutfall koltvísýrings í lofthjúpi jarðar komið upp í 410 parta af milljón. Þetta hlutfall sem hefur ekki sést í að því minnsta 800.000 ár, samkvæmt ískjarnasýnum. Loftslagsvandinn fer vaxandi, við vitum þetta. Við vitum líka það vil hvernig lausnin lítur út. Við verulegu samdráttur og losun koltvísýrings það sem við þurfum að gera og losun jarðarbúa 21 miljardur tonna koltvísýringsígilda árlega. Þar að bera Íslendingar ábyrgð á 4 miljónum cirka tonna. Þetta ætlum við að hafa dregið saman niður í sem nemur 3 miljónum tonna fyrir árið 2030. Ríkisstjórnin lofar árangri í loftslagsáætlun sinni. En frá því að sérstök umræða átti sér stað loftslagsmálin núna síðastliðið haust, þá hefur það bil 1/20 af tímanum sem við höfum fram til ársins 2030 liðið. Og það auðvitað mikilvægt að allra aðgerðirnar komist á fulla ferð og að Alþingi sé jafnframt upplýst það hvernig framvindan En við þurfum meir en bara handavöfingar, við þurfum einhvern mælanlegan árangur. Það hefur komið fram tölveri gagnrýni á árangurinn sem hefur sést til þessa, meðlans í formi könnunar á vegum Gallup þar sem 75% Íslendinga gefa viðleitni stjórnvalda og sveitafélaga til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda meðalengun eða lægri. Það hefur heldur ekki ennþá verið svara fyrir gagnrýni sem kom fram í þeirri áðurnefndu sérstöku umræðu sem lítur að því að einstök markmið loftslagsáætlun ríkisstjórnarinnar eru ekki tölusett upp á áætlaðan samdrátt á losun CO2 ígilda. Það nauðsynlegt að við hér á Alþingi tökum þann málflokk í algjöra gjörgæslu og tryggjum að við náum þessum árangri vegna þess að við höfum ekki margar aðra plánundur að velja. Ef við klúðrum þessu núna þá voðin vís, þannig ég legg til við stundum okkur betur.
Máls tekur háttu til þriðþingmann Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir.